У эфиры «Радио Свобода». У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основные темы дня. Пятеро активистов «Молодого фронту», затриманные 7 листопада за антикоммунистичный пикет, были присуджены до 3 суток арешту и отпущены в зале суду. После операции на сердце письменник Владимир Орлов переведен из реанимации в отделение кардиологии. Урад Беларуси полечил немытозгодным снижать кошты на нафтопродукты на внутреннем рынке в связи с падением сусветных коштов. Туристичные фирмы отзначают снижение попыту на турпутевки. Банки на непевный час припынили кредитование под набыццё туристичных туров. Гэта да іншае после выпуску новинок.
Говорить Радио Свобода у Пражской студии новинок далей Валер Калиновский. Сегодня в свете. Еврокомиссия заявила про обновление перемоваў с Россией на кон погаднення об партнерстве с Евразвязом. Французское старшинство Евразвязу поведомило, что супрать выступила только одна краина – Литва. Перемовы были припынены после российского уварвання в Грузию у жнівні этого года. Поводле комиссара по знешних отношениях Бениты Феррера-Вальнер, дата дня обновления перемовы будет вызначена после 18 листопада. Поводле спадарыни Вальнер, это решение нельзя разглядать как подарунок России, покольки Евразвяз заховывая свою твердую позицию непримання денег России у Грузии. 28 человек загинули и около 70 пораненные у вынику нескольких одночасовых терактов у Багдаде. Выбухи сталися самыми смертоносными за опошние месяцы. Польский президент Лех Качинский открыто принизил своего попередника Леха Валенсу, отмовившись запросить его на святкование 90-х угодков польской незалежности. На урочистости прибудет около 800 гостей, у тем лику лидеры Украины и Афганистану. Качинский заявил, что Валенса так часто его крыльдил, что не хочет более терпеть это. 20 человек загинуло и 21 поранены в часе несчастного выпадку, который здарился на борте российской атомной подводной лодки. Поводле российских уладов, ахвяры задыхнулись газом фреоном после выпадкового включения супрацьпажарного обсталявання. Новообранный президент США Барак Обама собирается выкорыстать свою владу для досягнения худких пераменов. Про это заявил один сябра ягоной команды Джон Падеста. Сустреча представников Великой Двадцатки в Бразилии завершилась закликом до краин, что развиваются, больше активно выказываться относно глобальных финансовых реформов. Китайские влады заявили, что не смогли домогчися компромиссу на опошних перемовах с духовным лидером Тибету Далай-Ламом. На хвалях Радио Свободы вы слухали новини. Наступный выпуск про полгодины.
У эфира Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У суде Ленинского района Менску 5 активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт» вызвали из-под варты. Их затримали 7 листопада за пикет на супрацьбудынку КДБ. И натримали растяжку «Коммунизм под трибунал». Трое суток затриманные провели у турме. Суд полечил этот термин достатковым для покарания. На процессах была Любовь Лунева.
У суде Ленинского района Менску собралось несколько десятков человек. Сярод их активисты молодевых организаций, громадские деятели и представники амбассады Франции. Каля двух десятков молодевых активистов узладили пикет насупрать будинка суду. Яны тримали бел-червоно-белый стяг, плякат «Свободу политвязням» и портреты затриманных молодофронтовцев. Наста Положанка, Татьяна Шапуська, Наста Лойка, Антон Русин и Алексей Янушевский опынулись у турме на улице Окресина у Першиню. Наста Лойка поделилась своими уражениями со свободой.
На самом деле, мы шукали горшего. А так, нас вельми потримали сябры, в первый день передали все плейрэш, и соки, мы там абсолютно добро себе отшували. Свои особливые были кельи монашеские, мы проводили на этом собольные молитвы. Хлопчики сидели на третьем повесе 16 камеры, а мы у троих по 22-й. И мы сидели, омалили все сутки одни, только на почте до нас посетили еще трех людей.
Татьяна Шапуська додала.
Да не, ну какое страшно. Самое дрянное, не хибы, это то, что холодно у нас, вельми морозно спать, бо спина болит от этих голых дошек. Мало светла и, конечно, ежа вельми дрянная.
Першымі судзілі Насту Палажанку і Антона Русіна, Насту – Міхаіл Хома, Антона – Валянціна Зінькевіч. Прысуд трое сутак арышту прагучаў адразу пасля таго, як былі агучаныя матэрыялы справы. Наста Палажанка апавяла свабодзе.
Акса такая, якая пасягнула на ідэалагічны накірунак краіны зараз, на святыні лукашэнскага рэжыму. Але пры гэтым усім таксама можна заўважыць, што так званая лібералізацыя моладзі актывісты вырашылі просто ў свой бок накіраваць, прысягнуць увагу да сябе, быць больш актыўнымі, спадзяючыся на тое, што за гэтага нічога не будзе. Улада, пэўна, атрымала, калі яны выйшлі учора, яны выйшлі сёння, калі не забраць іх сёння, то што будзе праз тыдзень. Праз тыдзень там ужо рэвалюцыю можна зрабіць. Таму, безумоўна, каб не падавалася ўсё простым, салодкім і лёгкім.
Антон Русін не адмаўляўся ў судзе ад удзелу ў акцыі.
На мой погляд, яна мірная акцыя, мы нічога асобага не рабілі. Камунізм не атрымаў належную адзнаку.
Для Алексея Нушевскага сённяшні суд за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі трэці па ліку цягам году. Паводле дзейнага заканадаўства, за паўторны ўдзел у акцыі яго маглі пакараць арыштам не менш як на 10 сутак. Алексей быў здзіўлены рашэннем суддзі Ігара Германовіча.
У мяне ўжо паўторнае парушэнне дзеючага антыканстытуцыйнага заканадаўства, паўторны ўдзел у несанкцыянаванай акцыі мне не павінны былі даць менш за 10 сутак, але таму што ў нашай краіне абвешчаная так званая лібералізацыя і пэўныя вядуцца часовыя перамовы з Еўропай. Атрымоўваецца тое, што ў дадзеным выпадку загад зверху з'яўляецца мацнейшым за дзеючае заканадаўства Рэспублікі Беларусь.
Калі ўсе выйшлі з суду, над уваходам у будынак залунаў бел-чырвона-белы сцяг. Спецназаўцы затрымалі непаўналетнюю сяброўку маладога фронту Юлію Міхайлаву. Дзяўчыну пратрымалі ў будынку суду больш за гадзіну, але потым адпусцілі.
Расказала Любоў Лунёва. Берасцейская міліцыя будзе дзень на тыдзень гаварыць па-беларуску. А некалькі месяцаў таму галоўны ідэолег берасцейшчыны увёў у сваім аддзеле дзень роднай мовы. Усе чыноўнікі павінны раз на тыдзень гаварыць на працы па-беларуску. Спецыяльна для іх былі зроблены руска-беларускія слоўнікі з частымі выразамі чыноўнікаў. Вы слухаце Радыё Свабоды і нагадаю, што ў Менску круглыя суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік. Наш нумар 266-39-52.
Если наше руководство утверждает, что финансовый кризис не коснулся нашей страны, то тем самым оно признает, что такое повышение цен у нас – это результат построения рыночного социализма.
Лукашенко заборонил нам отгадывать слово «кризис» тому, что, коли спотребится, отбери у населения столько сродков, сколько спотребится.
Я ще раз нагадаю, наш телефонний номер у Мінську 266-39-52, а огляд ваших дзвінків на свободу прикладно праз чверть години. Беларускае кіраўніцтва цвердзіць, што праявы ўсясветнага фінансавага крызісу не даходзяць да краіны. А што думаюць наконт гэтага вядомыя ў Беларусі асобы? Ці адчуваюць яны на сабе, на сваіх сем'ях праявы крызісу? Адказы на гэтае пытанне запісаў Уладзімір Глот.
Сябра сойму партыі БНФ Валянціна Свяцкая кажа, што прачувала небяспеку фінансавага крызісу, калі ён яшчэ толькі пачынаўся.
Якой бы мы моцнай, як кажуць, дзяржавай, самастойнай і самадастатковай не былі, усё роўна гэта скране, таму што мы не ў космасе. А па-другое, і Беларусь, і маіх сваякоў, гэта таксама кране ўжо кранае, таму што буйныя прадпрыемства зараз пагражае звальнення. Скарачэнне працоўных месцаў, прычым не толькі сярод працоўных, але і сярод інжынерна-тэхнічных супрацоўнікаў. Мае сваякі, шмат з іх, хто працуе на мінскім трактарным, на мінскім аўтамабільным заводзе. І гэта ўжо адчуваецца, адчуваецца іх трывога, што яны могуць быць у кэпі тых, каго скарачаюць.
Актрыса тэатру і кіно Святлана Зелянковская кажа, што пакуль не бачыць нейкіх істотных зменаў.
Мы провинційні, ми завжди нічим відрознювалися там, наприклад, та той же Москви, що тичиться покупок там таких буйних, ну там, скажімо, вопратка, ще щось, то я це купляю в Москві, Києві, не в Мінську. Там ліпше і вибір, і якість. Не можу знати те, що мені потрібно тут у Мінську. Навіть не за гроші, хоча скажу, що і неоправдано тут залізні ціни. А що тичиться кризису, так, по-моєму, поки що ні. Було так і є.
Сакратар ЦК партыі камуністаў Беларуска Алена Скрыган пра крызіс разважае на прыкладзе сваіх дзяцей.
Мае дзеці будуюцца. Цяпер ім патрэбен быў крэдыт, і яны ўзялі яго ўжо пад большыя працэнты, чым гэта было раней. Але ўсе гавораць аб тым, што ўжо есть такие намётки, что и под великие проценты взять кредит будет немагчыма, нават на будаўніцтва, не только что на какие повседённые справы, как это можно было ранее. Раз банки не дают кредита, значит, яны думают об том, что не будет магчымасці у людей вернуть его. А это все, мне кажется, что связано в первую очередь с кризисом экономичным, со светным.
Былый министр працы, а теперь эксперт и доследчик Александр Соснов лечит, до звычайных людей кризис еще не дошел, а вот специалисты его надыход уже отчувают.
До простых людей он еще не дошел. Але вот для специалистов первые такие кроки этого кризиса отчуваются. Национальный банк был вынужден выдаткивать вельми значную сумму на покрытие потреб банка в валюте. Банкам не хапая грошей, каб различиться по своих потребах. А коли грошей не хватает, и банки большая частка головных банков державные, так треба их ратовать. Вось они и ратуются. Вось это наступство первого кризиса. Звоночек есть.
Сказал Александр Соснов в интервью у Владимиру Глоду. Урад Беларусі палічыў немэтазгодным зніжаць кошты на нафтапрадукты на ўнутраным рынку ў сувязі з падзеннем сусветных коштаў. Справа ў тым, што паніжэнне коштаў на паліва пры яго рэалізацыі на ўнутраным рынку пацягне за сабой перагляд па меру дзяржаўных субсідый для нафтаперапрацоўчых кампаній. На думку чыноўнікаў, перакладваць грошы з адной дзяржаўнай кішэні ў іншую сэнсу няма. У Менску завершилася спеціалізованая вистава «Турбізнес», яка завсёди репрезентується як кірмаш пропановав на осінсько-зимовий сезон. Однак ціні упершиню за 15 годов цікавість, де є з боку потенційних туристів, була надзвичай стіплою, а кількість удільників істотно суступала попереднім імпрезам. Що спричинилося до резкої страти попиту на сезонний відпочинок, висвятляв Ігор Карній.
Пра стагнацыю на рынку турыстычных паслугаў спецыялісты казалі яшчэ да першых праяваў фінансавага крызісу, але выдаткі апошніх сусветных працэсаў дадаткова ўскладнілі жыццё тураператарам. Як кажа рэдактарка спецыялізаванай газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік, у выходныя ля выставачнага комплексу «Белэкспа» запаркаваць машыну можна было без праблемаў, а гэта найлепш сведчыць пра рэальную запатрабаванасць імпрэзы. У папярэднія гады выстава суправаджалася ажыятажам. У часе яе працы туры можна было набыць з істотнымі зніжкамі.
Была нейкая надзея, што вось-вось прызвычаіліся гарналыжны адпачынак і летам пляж. Але не, можа быць і з крызісам сувязь. Ёсць. Зараз назіраецца стагнацыя ў турбізнесе. Рынак амаль што не развіваецца. Кожная фірма, калі вы паспытаеце, яна скажа, што прыбытак не зменшыўся, але калі ўзяць усю карціну і паглядзець па выездзе кожны год памяншэнне і памяншэнне. Настроі такія ў турбізнесе, што ёсць нейкая стагнацыя. Недахопы па транспарце, авіярынак таксама не развіваецца. Ёсць яшчэ такі шэраг нашых абставінаў. І на гэта ўсё накладваецца гэты крызіс. І крызіс, ён безумоўна мае да нас дачыненне, і гэта выстава продемонстравала гэта.
Як паведамілі ў адной са сталічных турфірмаў, апроч зніжэння попыту на традыцыйныя для гэтага часу індывідуальныя туры ў Егіпет, Таіланд, на Шры-Ланку, Мальдывы і гэтак далей, паступова спадае запатрабаванасць карпаратыўных выездаў на некалькі дзён у Вільню, Рыгу, Кіеў, якія звычайна замаўляюцца перад калядамі.
Кампаніі некаторыя адказаліся ад паездак карпаратыўных выездаў, каторыя обычна ўсе не делаюць. Но не так это всё печально, всё равно собираются ехать, но меньше у нас. Некоторые компании отказались. Вот у нас ежегодно несколько компаний ездили, и вот две из них уже не едут. Люди просто боятся, неизвестно, что будет, так экономят деньги. У нас еще это так тихо пока, а в Латвии вообще люди приостановили поездки свои, кризис бушует, как говорят.
Тихо это уникально для Беларуси, альбо припынение туристической активности характерно для всей галины по всем свете. Редакторка газеты «Туризм и отдых» Лилия Кобзик кажа, что у некоторых краинах, уключно с суседней Россией, люди, наоборот, у гэты час намагаются укласти у отпочинок сродки, якія у час экономичной неокресленности могут попросту обесцениться.
Российские турфирмы кажут, что наоборот, назирается некий уздым. Россияне не ведают, у яких знаках хавать гэты гроши, вырашили нечто куплять. Купляют так самые туры. А у нас наоборот, неяк простей, то, что есть, у нас вырашили откласти до весны и потратить уже на летний отпочинок. А на заходних рынках кажут, что там так само некая затишка. Тяжко сказать. У нас просто накладываются наши уластные некие умовы на мировые процессы. Ну и отрымливается тихо, я бы сказала.
Як удакладняют у туристичных фирмах, у сувязи с валютными курсами, якія істотно вагаются, з'явилися серьезные проблемы у разликах с партнерами. Звыклой справой стали затримки у платежах. Апроч таго, банкі на няпэўны час прыпынілі крэдытаванне пад набыццё турыстычных тураў.
Штогод з Беларусі за мяжу на адпачынак выязджае блізу 1 мільёна беларусаў. Колькасць замежных турыстаў, якія ў асноўным едуць праз Беларусь транзытам, не перавышае 100 тысячаў. Сёлета, на думку аналітыкаў, гэтыя лічбы істотна знізяцца. Ці закрануў вас асабіста сусветны фінансавы крызіс? Як адказалі на гэтае пытанне гарадзенцы, вы пачуеце праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Пяцёра актывістаў маладога фронту, затрыманыя 7 лістапада за антыкамуністычны пікет, былі прысуджаныя да 3 суток арышту і адпушчаныя ў зале суду. Пасля аперацыі на сэрцы пісьменнік Уладзімір Арлоў пераведзены з рэанімацыі ў аддзяленне кардыялогіі. Урад Беларусі палічыў немэтазгодным зніжаць кошты на нафтапрадукты на ўнутраным рынку ў сувязі з падзеннем сусветных коштаў. Турыстычныя фірмы адзначаюць зніжэнне попыту на турпуцёўкі. Банкі на няпэўны час прыпынілі крэдытаванне пад набыццё турыстычных тураў. 70 чалавек з Менску і Іванца абвясцілі бестэрміновы пост за вяртанне вернікам будынкаў менскага кляштару бернардынцаў з касцёлам, помніка архітэктуры барока 17-га стагоддзя. Берасцейская міліцыя раз на тыдзень будзе гаварыць па-беларуску. Некалькі месяцаў таму дзень роднай мовы быў уведзены і ў ідэалагічным аддзеле берасцейскага аблвыканкаму. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ці закрануў вас асабіста сусветны фінансавы крызіс? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Особисто меня он никаким чином не закранул. Звучайная белорусская проблема без грошов и особливо. Особливо он и не закранул, потому что ну, там с нашими доходами пару сотен доляров, блин, то это не отчуваем. Я особисто это не отчув.
Ну, смешно сказать, закранул или установчий бок, бо как моя жонка поехала на конференцию в Варшаву, розница у курсах доляра и злота дала махчимость набыть больше станную вопротку. Справа тем, что у нашей семьи нема таких великих сбережений, и тому, как бы, в этот момент финансовый бок этого кризиса не может на нас поплывать. Иншая речь, что, как бы, больше далекие наступства, які, как бы, які видовочно тиранить и позже придут в Беларусь.
Думаю, что мы меньше всего пострадаем. Хотя все-таки будем страдать, потому как цены на продукты будут подниматься. Поэтому вот так.
Поскольку ставки по кредитах повеличиваются, и кредиты все тяжее взять в связи с этим кризисом, то, разумело, неким чином это кранает каждого человека.
Ці закрануў вас особисто сусветный финансовый кризис? А пытание на городинских улицах. Вы слухаеце Радыё Свабода, і пасля абвесткі пагаворым пра атачэнне новага амерыканскага прэзідэнта.
Гэтымі днямі спаўняецца год з увядзення злучанымі штатамі эканамічных санкцый адносна беларускага канцэрну «Белнафтахім». Якімі былі наступствы гэтых санкцый для беларускай эканомікі? В якой ступені гэтыя меры амерыканскага ўраду сталі прычынай вызвалення палітвязняў у Беларусі? Наколькі імаверна, што санкцыі будуць скасаваныя пры прэзідэнце Бараку Абаму. Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолігі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў.
Гэта перадача ў нашай праграме пазней. Недавно Мішэль Абама, якая ў студзені стане першай леді Амерыкі, сказала, што не будзе дамагацца нейкай палітычнай ролі для сябе. «Я стану галоўнай мамай у Амерыцы», – выказалася Мішэль Абама, даючы гэтым зразумець, што яна мае намер большасць свайго часу прысвяціць выхаванню 2 дочак. Адкуль паходзіць новая амерыканская першая леді? – расказвае Ян Максімюк.
Мішэль Абама, дзявочае прозвішча Робінсон, нарадзілася 17 студзеня 1964 году ў Чыкага. Ейны бацька быў работнікам у гарадскім водазабеспячэнні, а маці – сакратаркай у мясцовым філіяле вялізнай гандлёвай сеткі, якая прадае па каталёгах. Бацькі Мішэль Абамы выводзяць свой род ад афраамерыканцаў з поўдня краіны. Шмат хто з яе радні і да сёння жыве ў штаце Паўднёвая Караліна. Будучая першая дама Амерыкі закончыла сярэднюю школу на выдатна і паступіла на факультэт сацыялогіі Прынстанскага універсітэту, які закончыла ў 1985 годзе. У 1988 годзе яна атрымала ступень доктара юрыспрудэнцыі ў элітарнай гарвардскай юрыдычнай школе, у якую ў тым самым годзе запісаўся і Барак Абама. Але Мішэль Робінсон пазнаёмілася з Баракам Абамам ужо на працы ў юрыдычнай фірме ў Чыкага. Мішэль і Барак узялі шлюб у 1992 годзе. У іх 2 дачкі – Малія і Наташа, якую дома называюць Сашай. Разом з уваходом свайго мужа ў свет вялікай палітыкі, Мішэл Абама сталася неаддзельнай часткай амерыканскай масавай культуры. У 2007 і 2008 годах топ-гламурны часопіс Vanity Fair залічыў Мішэл Абаму ў лік 10 найгустоўней апранутых людзей свету, а часопіс People, таксама змясціўшы Мішэл Абаму ў сваім спіску найлепш апранутых жанчын, акрэсліў ейны выгляд як класычны і ўпэўнены. У выбарчай кампаніі свайго мужа Мішэл Абама ўдзельнічала па два дні ў тыдні, але паспела і так нарабіць яму шмат клопату сваімі вострымі, каларытнымі і нярэдка іранічнымі выступленнямі на мітынгах. Мішэл Абама распавядала анекдоты, абапёртыя на сямейным жыцці. Аднойчы сказала, што згадзілася падтрымаць кандыдатуру свайго мужа на выбарах толькі пасля таго, як ён падпісаў з ёй дамову, што кіне паліць. Але здараліся і менш нявінныя показкі. У лютым, калі стала ясна, што амерыканскія выбарнікі могуць усур'ёз падтрымаць чарнаскурага як кандыдата ў прэзідэнты, яна сказала: «Я ўпершыню ў сваім дарослым жыцці сапраўды ганаруся сваёй краінай». Крытыкі Абамы абвінавацілі яе ў адсутнасці патрыятызму, робячы націск на выказванне ўпершыню. Як сама Мішэл Абама, так і выбарчы штаб яе мужа стараліся потым загладзіць гэты ляп. Жонка цяперашняга прэзідэнта Лора Буш узяла яе таксама в абарону, тлумачачы, што ў сапраўднасці Мішэл Абама хацела сказаць «я больш ганаруся». Мішэл і Барак Абамы, якія жывуць у Чыкаго, пераедуць у Белы дом у Вашынгтоне пасля інаўгурацыі новага прэзідэнта, якая адбудзецца 20 студзеня 2009 году.
Ян Максімюк, партрэт новай першай леді Амерыкі. Вы слухаеце Радыё Свабода.
У наступнай перадачы «Дом літаратара» малады паэт Глеб Лабадзенка раскажа пра акцыю дапамогі народнаму паэту Беларусі Рыгору Барадуліну, якая доўжыцца ўжо другі тыдзень. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе дзве новыя кнігі Пятра Васючэнкі для дзяцей. А госцяй рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэтка Ірына Багдановіч, якая нядаўна вярнулася з Вільні, дзе адбылася прэзентацыя анталогіі беларускай паэзіі ў літоўскіх перакладах.
Перадачу «Дом літаратара» слухайте сёння пазней на нашых хвалях. Пісьменнік Уладзімір Арлоў пасля аперацыі на сэрцы пераведзены з рэанімацыі ў аддзяленне кардыялогіі. 6 лістападу ён быў праапіраваны хірургам Алегам Паланецкім у сувязі са звужэннем артэрыі і дробна-ачаговым інфарктам. Пасля таго, як стэноз быў ліквідаваны, Арлова змясцілі ў аддзяленне рэанімацыі, а 10 лістапада перавялі ў кардыялагічнае аддзяленне цэнтру. Потым пісьменнік пройдзе курс аднаўлення ў рэабілітацыйным аддзяленні цэнтру. Вы слухаеце Радыё Свабода. Школьная рэформа, якая адбываецца згодна з патрабаваннем прэзідэнцкага дэкрэту нумар 15, суправаджаецца значнымі праблемамі настаўнікаў. Паводле Міністэрства адукацыі, сёлета ў школах скарачаецца колькасць настаўнікаў музыкі, гісторыі, экалогіі. Прычыны пагаршэння сітуацыі высвятлялі карэспандэнты «Свабоды», а запісаў паведамленні Вячаслаў Кулік.
Ірына Жук, карэнная жыхарка Берасця, скончыла тут сярэднюю школу нумар 18. Зноў вярнулася ў 2001 годзе пасля атрымання адукацыі ў Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце. Выкладала школьнікам ангельскую мову, аднак нядаўна звольнілася. І вось чым тлумачыць прычыны.
У мінулым годзе было больш гадзін, стала б менш у гэтым годзе. Заробак, канешне, пры такіх умовах працы і пры такіх патрабаваннях мог бы быць і вышэйшым. Я ведаю, што ось гісторыі таксама там настаўніцам звольнілася, беларуская мова, што пакуль што я не перажываю, таму што я думаю, нават у нашу школу можна ў любы момант вярнуцца, таму што ў нас сходзяць.
Са словаў Ірыны Жук, абяцанае да канца году 25% падвышэнне настаўніцкіх заробкаў сітуацыю не ўратуе. Але што робіць, да прыкладу, на Гарадзеншчыне, каб усё ж затрымаць спецыялістаў? Сітуацыю даследаваў Сергей Астраўцоў.
У Гарадзенскім абласным управлении адукацыі прызналі, што праблема з настаўнікамі музыкі сапраўды надзённая.
На начало учебного года мы, в принципе, проаналізировали ситуацию. Как такового сокращения у нас не произошло. Произошло единственное уменьшение нагрузки. Но с учетом того, что Министерство образования внесло изменения в штатное расписание и разрешило введение ставки музыкального руководителя, то с нового календарного года в тех школах, где учитель музыки имеет менее 18 часов, будет введена ставка музыкального руководителя.
То есть, как захватывать?
Да, ну, предположим, например, в сельской школе 5 или 6 часов учителя музыки. Но, безусловно, в этом году мы нагружали, например, и кружковой работой. А с нового календарного года у него будет 18 часов законных педагогических.
Плюс до этого он сможет вести додатково этой свои 6 годин музыки. Потлумачили во управлении адукации и удокладнили.
В школах вообще образовательных у нас не было как таковой ставки музыкального руководителя. У нас был учитель музыки. А сейчас появится ставка именно музыкального руководителя. Такая, как бы в дошкольных учреждениях.
Цяпер школы мусяць перакройваць не толькі нагрузку на выкладчыкаў, але і звыклы пералік прадметаў. Што з гэта вынікае, паведамляе наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Педагог з 20-гадовым стажам Ірына Цурпанова кажа, што цяпер у школах менш гадзінаў даецца на вывучэнне беларускай літаратуры і мовы, а таксама на замежныя мовы, у тым ліку і на рускую. Менш увагі аддаецца гісторыі, музыцы і выяўленчаму мастацтву. Часцей сталі ў школах праводзіць класныя гадзіны да інфармацыйныя заняткі. У школе цяпер 6-гадзінны навучальны дзень.
Они пасля разгрузкі ўбралі все предметы, которые формируют интеллект и духовность.
Зазначає Ірина Цурпанова.
Держаться за счет факультативных занятий. А многие ушли просто. Важные сферы деятельности, даже не связанные с педагогикой.
Чым пагражае Беларусі скасаванне такіх прадметаў, як гісторыя, мастацтва, культура або скарачэння гадзін на іх? Меркаванне доктара мастацтвазнаўства прафесара Яўгена Сахуты.
Усім жа вядома, калі эканомія за кошт культуры, значыць, ну што ж, некультурнае грамадства не можа сябе забяспечыць сябе жыццё нармальнае. Народная культура та ж унікум у Еўропі, мы ж гэтым можам ганарыцца. А калі не будзем гэта ўкладваць у вушы дзяцей, ну што ж, загіне рана ці позна, ўсё гэта прыйдзе да нуля. Чым будзем ганарыцца? Трактарамі, якія нічым не лепшыя, не горшыя, чым ва ўсім свеце. Вядома ж, што не культурны будаўнік абы-як будуе, не культурны селянін залівае нітратамі зямлю, гнаіць палавіну ураджаю, не культурны настаўнік абы-як вучыць.
Прафесар Яўген Сахута. Вы слухаце Радыё Свабода, ну а зараз агляд званкоў. У сённяшніх тэлефанаваннях выбары прэзідэнта ЗША, міжнародны фінансавы крызіс і лібералізацыя беларускай эканомікі. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах Амерыкі, дзе новаабраным прэзідэнтам ЗША стаўся Барак Абама, адна з тэмаў, якую абмяркоўваюць слухачы свабоды.
Пасі толькі выбары ў Амерыцы. Гэта паказальнік дэмакратыі ў Амерыцы. Як бы нашы слушкі не толкавалі пра то, што ў нас выбары ў парламент прайшлі дэмакратычна, гэта проста смех. За тое, што былі сфальсіфікаваны гэта выбары, што прайшлі толькі назначэнцы, дык на што было праводзіць выбары, страціць грошы нашы народныя.
Больш за ўсё мяне здзівіла пасланне прэзідэнта Расіі 6 лістапада. Замест таго, каб павіншаваць Барака Абаму з абраннем на пасаду прэзідэнта ЗША і гэтым абмежавацца, Мядзведзеў стаў пагражаць ЗША і Еўропі, аб'явіў аб размяшчэнні ракет у Калінінградскай вобласці. Гэта угроза не ЗША, а краінам Еўропы, у тым ліку і для Беларусі.
У наступных тэлефанаваннях слухачы абмяркоўваюць міжнародны фінансавы крызіс і стаўленне да яго ўладаў Беларусі.
Если наше руководство утверждает, что финансовый кризис не коснулся нашей страны, то тем самым оно признает, что такое повышение цен у нас – это результат построения рыночного социализма.
Лукашенко забаранил нават згадваць слово «кризис», тому, что, калі спатрэбіцца, адбере ў насельніцтва столькі сродкаў, сколькі спатрэбіцца.
На Западе при этом кризисе продукты харчування спотонели аж на чверть, а у нас при самом великом урожае за 14 годов самое необходимое молоко да кусок нейкой шкварки той уздорожало в полторы разы. Вот я и прошу, чтобы сам Шушкевич это людям потлумачил.
На пытанне адказвае былы старшыня Верховнага Савету Беларусі, палітык Станіслаў Шушкевіч.
У Нямеччыне харчаванне каштуе танней, чым у нас. Все гавораць пра крызіс банкавай сістэмы, крызіс прамысловасці, які пагражае тым, што людзі страцяць работу альбо панізіцца заработная плата. А што да быту, пакуль што гэта не адчуў ні адзін чалавек на Захадзе. А ў Беларусі ў нас перманентны крызіс.
Міжнародны валютны фонд працягвае перамовы з афіцыйным Менскам пра выдзяленне Беларусі крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Выказванне на гэтую тэму.
Лукашенко не раз называў міжнародны валютны фонд бандай жулікаў, а цяпер у гэтай банды просяць пазыку аж на 2 мільярды долараў.
Улада просіць стабілізацыйны фонд. Пытанне, а куды пойдзе ён? Можа, улада хоча модны Боінг купіць, на якім ён сынком паляціць.
На пытанне адказвае былы кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі, эканаміст Станіслаў Богданкевіч.
Международный валютный фонд не дает просто так деньги. Он дает деньги под программу, где будет конкретно расписано, какие реформы, какие преобразования будут сделаны правительством Беларуси. Это вот первое. Второе, кредит от Международного валютного фонда нужен Беларуси для того, чтобы пополнить золотовалютные резервы.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Дом літаратара».
Гаворыць Радыё Свабода ў Мінску 19:30 у пражскай студыі навінаў далей Валер Каліноўскі. Сёння ў свеце. Еўракамісія заявіла пра аднаўленне перамоваў з Расіяй наконт пагаднення аб партнерстве з Еўразвязам. Французскае старшынства Еўразвязу паведаміла, што супраць выступіла толькі адна краіна – Літва. Перамовы былі прыпыненыя пасля расейскага ўварвання ў Грузію ў жніўні гэтага году. 28 чалавек загінулі і каля 70 параненыя ў выніку некалькіх адначасовых тэрактаў у Багдадзе. Выбухі сталіся самымі смертаноснымі за апошнія месяцы. Польскі прэзідэнт Лех Качынскі адкрыта прынізіў свайго папярэдніка Леха Валенсу, адмовіўшыся запрасіць таго на святкаванне 90-х угодкаў польскай незалежнасці. 20 чалавек загінула і 21 паранены ў часе няшчаснага выпадку, які здарыўся на борце расійскай атамнай падводнай лодкі. Ахвяры задыхнуліся газам фрэонам пасля выпадковага ўключэння супраць пажарнага абсталявання. Новабраны прэзідэнт США Барак Абама збіраецца выкарыстаць сваю ўладу для дасягнення хуткіх пераменаў. Пра гэта заявіў адзін з сябраў ягонай перадвыбарчай каманды Джон Падэста. Сустрэча прадстаўнікоў вялікай дваццаткі ў Бразыліі завяршылася заклікам да краін, што развіваюцца, больш актыўна выказвацца адносна глабальных фінансавых рэформаў. Кітайскія ўлады заявілі, што не змаглі дамагчыся кампрамісу на апошніх перамовах з духоўным лідарам Тыбету Далай-ламам. Яны абвінавацілі апошняга ў жаданні аддзяліць Тыбет ад астатняга Кітаю. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да беларускіх падзеяў. Пяцёра актывістаў «Маладога фронту», затрыманыя 7 лістапада за антыкамуністычны пікет, атрымалі па трое сутак арышту і былі адпушчаныя ў залі суду. Пасля аперацыі на сэрцы пісьменнік Уладзімір Арлоў пераведзены з рэанімацыі ў аддзяленне кардыялогіі. Аперацыя ў сувязі з інфарктам была зробленая спадару Арлову 6 лістапада. 70 чалавек з Менску і Івянца абвясцілі бестэрміновы пост за вяртанне вернікам будынкаў менскага кляштару бернардынцаў з касцёлам, помнікаў архітэктуры барока 17-га стагоддзя. Урад Беларусі палічыў немэтазгодным зніжаць кошты на нафтапрадукты на ўнутраным беларускім рынку ў сувязі з падзеннем сусветных коштаў на нафту. Урад не хоча павялічваць дзяржаўныя субсідыі нафтаперапрацоўчым кампаніям. Беларускія турыстычныя фірмы азначаюць зніжэнне попыту на турпуцёўкі. Пра гэта было заяўлена на спецыялізаванай выставе «Турбізнес» у Менску. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Маё шанаванне. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 143-й выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра змест сённяшняй перадачы. Пра акцыю дапамогі народнаму паэту Беларусі Рыгору Барадуліну, якая доўжыцца ўжо другі тыдзень, раскажа малады паэт Глеб Лабадзенка. У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай будуць адразу дзве кнігі Пятра Васючэнкі для дзяцей «Каляровая затока» і «Піраміда Лінея». А госцей рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэтка Ірына Багдановіч, якая нядаўна вярнулася з Вільні, дзе адбылася прэзентацыя анталогіі беларускай паэзіі ў літоўскіх перакладах. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем выпуск. Вось ужо другі тыдзень доўжыцца унікальная для найноўшай беларускай літаратуры акцыя. Адзін паэт распрадае кнігі другога паэта. Прычым робіць гэта без фіксаванага кошту у выглядзе адмысловага аукцыёну і абсалютна бескарыслівы для сябе. Малады паэт Глеб Лабадзенка ў гэткі спосаб паказвае ўзор сапраўднай пашаны да народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. З Глебам Лабадзенкам сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Глеб, у свой час Рыгор Барадулін моцна падтрымаў вас з вашай першай кніжкай, якая называлася «Пагір вершы». І у некаторых закрадваецца такое падозранне, што ў гэткі спосаб вы вырашылі аддзячыць Рыгору Барадуліну за тую падтрымку.
Я скажу шчыра, што гэта не падозранне, таму што дзядзька Рыгор падтрымаў мяне яшчэ задоўга да першай кніжкі. Мы пазнаёміліся, калі мне было 13 год. Калі я вучыўся ў 7 класе, я проста ў нахабную патэлефанаваў яму, кажу: «Добрый дзень, я вось тут вершыкі пішу, ці можна вам паказаць?» І дзядзька Рыгор згадзіўся сустрэцца. Зараз, калі прайшло ўжо 8 год, я разумею, што это было унікальна, таму што дзядзька Рыгор не часта згаджаецца сустрэцца вось на такія раптоўныя прапановы. І менавіта ён тады як бы скіраваў мяне, сказаў, што вот бярыце свае вершыкі, ідзіце кудысьці, друкуйце. Затым з падачы дзядзькі Рыгора я пайшоў вучыцца ў беларускі гуманітарны ліцэй, і пасля, калі я рыхтаваў першую кніжку вершаў «Пагір вершы», безумоўна, таксама ўсё гэта рабілася з благаславення дзядзькі Рыгора. І увогуле тыя 8 год, які я яго ведаю, я адчуваю з ягонага боку такую бацькоўскую, ці можа быць, дзядулеву падтрымку. І безумоўна, калі я толькі пачуў, што ў дзядзькі Рыгора ёсць нейкія цяжкасці, то ў мяне нават не было думкі, як бы адгукацца ці не адгукацца. Безумоўна, адгукацца, таму што я памятаю ўсё тое дабро, якое ён мне зрабіў, і калі я хоць неяк магу яму аддзячыць, безумоўна, я гэта буду рабіць.
І аддзяка ваша вылілася ў тое, што праз інтэрнэт вы паведамілі, што можаце усім ахвотным прапанаваць з асабістым аўтографам Рыгора Барадуліна ягоныя нераспрададзеныя захоўваемыя дома кніжкі. І 1 лістапада ўжо як бы адбылася такая першая акцыя гэтага адмысловага аукцыёну. Колькі і якіх кніжак падпісаў для той акцыі Рыгор Барадулін?
Па стане на сённяшні дзень дзядзька Рыгор падпісаў 400 кніг. То бок 400 людзей ўжо маюць альбо будуць мець кніжкі з аўтографам Рыгора Барадуліна. Я ось падлічыў, што агульным часам дзядзька Рыгор падпісаваў гэтыя кніжкі каля 8 гадзін. У 3 прысесты ён іх падпісаваў у лякарні. Аднаго разу падпісванне зацягнулася да паловы на 11-ю. Мяне проста выганяла нейкая доктарка з нейкага чорнага ўваходу, таму што я прапаноўваў: «Дзядзька Рыгор, давайце перанясем там на заўтра». Ён кажа: «Ні-ні-ні, раз людзі замовілі, трэба ўсе кніжкі падпісаць, гэта ж людзі вось чакаюць».
Пасля таго, як вы прызначылі сустрэчу для ўсіх ахвотных атрымаць за невялікае ўзнагароджанне кніжкі з аўтографам Рыгора Барадуліна, і гэтая сустрэча была на вуліцах Менску, то многія выказвалі занепакоенасць, што вас абвінавацяць у арганізацыі незаконнага нейкага мітынгу там ці пікету, ці яшчэ чаго заўгодна, з прымяненнем адпаведных санкцый з боку праваахоўчых органаў. Як прайшлі гэтыя раздачы кніг? Ці былі праблемы?
Калі казаць шчыра, у першы дзень мы 2 разы ўцякалі ад міліцыі у часе раздачы гэтых кніг. Але як бы рэч у тым, што безумоўна, прызначаючы сустрэчу на Якуба Коласа яшчэ задоўга да першых вынікаў гэтай акцыі, я думаў, што там будзе чалавек 10-20, так ціхенька раздадзім і пойдзем. Калі апынулася, што туды павінна прайсці 300 чалавек, то я зразумеў, што ясна, што гэта будзе такі маленькі мітынг, і вось гэтага мне найбольш не хацелася. Таму ў першы ж дзень я стаяў у азначаным месцы без кніжак, проста са спісам у руках. Да мяне падыходзілі людзі, я знаходзіў іх у спісе, паведамляў нумар, і яны сыходзілі трошачку ў іншае месца атрымліваць кніжкі. Але неўзабаве і да мяне, і на тое месца, дзе была раздача кніжак, прыйшлі такія людзі такога інтэлігентнага выгляду, адразу відаць, што шмат круглымі суткамі чытаюць Барадуліна і Коласа, шмат думаюць, напэўна, і пачалі проста так у нахабную назіраць за нашымі дзеяннямі. Паколькі нашы дзеянні былі звязаны з раздачай кніжак і атрыманнем грошай за гэтыя кніжкі, ясна, што тут лёгка было знайсці нейкі крымінал. У нас жа ўсё павінна быць падкантрольна. А пасля пад'ехала проста патрульная машына міліцэйская, выйшлі міліцыянты і вот сталі нахабна назіраць за выдачай кніжак, а пасля вось накіраваліся ў мой бок. Тут ужо нервы нашы здалі, мы з таго месца вельмі хутка ўцяклі ў іншае месца. Пасля другі раз давялося такую канспірацыю прымяняць.
Ваша акцыя пачалася як псіхалагічная матэрыяльная і фінансавая падтрымка паэта, які зараз мае праблемы са здароўем. Скажыце, калі ласка, як адбіліся вось гэтыя падзеі з такой вялікай папулярнасцю кніг Рыгора Барадуліна на ягоным самапачуванні?
Тое, што гэтая акцыя станоўча адбілася на ягоным здароўі, я сам бачу, таму што яго голас нават павесялеў, таму што ўсё я прыходзіў да яго, пераказваў яму, колькі людзей адгукнуліся, колькі людзей зычаць яму здароўя, поспехаў і яшчэ 100 гадоў жыць і гэтак далей. Было відаць, што, канешне, дзядзьку Рыгору прыемна, што вось столькі чытачоў кансалідаваліся і ў адзіны момант адгукнуліся на такі вось заклік. Таму я спадзяюся, што гэтая акцыя падняла яму настрой, падняла яму некі такі баявы дух і натхніла яго на напісанне новых вершаў.
Дзякую, Глеб.
З маладым паэтам Глебам Лабадзенкам, ініцыятарам акцыі дапамогі народнаму паэту Рыгору Барадуліну, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Адразу дзве кнігі для дзяцей выдаў Пятро Васючэнка. Экалагічная казка «Каляровая затока» выйшла ў выдавецтве «Мастацкая літаратура», а зборнік вершаў пад назвай «Пірамида Лінея» выпусціла ў свет выдавецтва «Галіяфы». Згаданыя кнігі і патрапілі сёння ў поле зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
З чаго пачынаецца радзіма? Так, з малюнкаў буквары, з маміны калыханкі, вандроўкі да бабулі ў вёску, першы прычытаныя кнігі. І не проста першы, а той, што з прыгодамі і карцінкамі. Той, што ты чытаў, стаіўшыся ад дарослых, каб не чапалі, дастаючы сябе з такога утульнага, цікавага і незвычайнага свету. Ці многа іх, такіх кніг на роднай мове? Мізер. Іх мала было ў маім дзяцінстве, іх мала і цяпер. Адзіны, хто мяне ўвесь час радуе, гэта наш Ганс Хрысціян Пятро Васючэнка. Па яго панах Кубліцкаму і Заблоцкаму вучыўся чытаць мой сын. Ён аўтар першага дзіцячага нацыянальнага мюзікла «Рыцар сонца», хто не бачыў, тэрміновы ў тэатр. Днямі пабачылі свет дзве яго кнігі, якія таксама прыйдуцца даспадобы і бацькам і дзецям. Гэта вялікая экалагічная казка «Каляровая затока» і зусім маленькі, памерам з чакалятку, зборнік вершаў «Піраміда Лінея». Напэўна, іх трэба чытаць разам. Не толькі ў тым сэнсе, што кнігу вершаў з кнігай казкі, бо яна змястоўна дапаўняюць адна адну, хоць выдадзены ў розных выдавецтвах, але і разам дзецям з бацькамі. Па-першае, так у малечы з'явіцца шанец падрабязь не даведацца, хто такія Карл Ліней, Гіём Апалінер і Джэральд Даррелл. Хоць не выключана, што якраз гэтыя кнігі самі дарослыя ўпершыню пачуюць пра гэтых людзей. Чаму б і не? Маладыя басці цяпер ведаюць пра некаторыя рэчы не болей, чым іх дзеці. Ось, напрыклад, пра насельнікаў вады сама я ведаю вельмі мала. А там, як сцвярджае Васючэнка, я яму веру. Цыклопы, дафні, калаўроткі, бакаплавы, аўсянікі, трубачы, уюны, мінтузы, галаўні, верхаводкі, пічкуры і акуні. Авой. Затое сам казачнік усё гэта любіць і ведае, бо цікавіцца гэтым з дзяцінства. Каму, як не яму, ствараць беларускі бестыарый, нагадваць маленькаму чытачу і яго дарослым бацькам пра тое, што ў сумоўі чалавека і братоў яго меншых павінен дзейнічаць маральны імператыў. Не растапчы. Васючэнка задаецца сур'ёзным пытаннем. Дзеля чаго ўсё створана? І нават апеліруе да Біблії, але чытаць яго адказы ўсё роўна весела. Дзеля чаго існуе цмок, які ў балоце мук дымок? Для рыцара існуе цмок, каб той прыйшоў і перамог. У паэтычным бестыарыі «Піраміда Лінея» не толькі невялічкія добразапамінальныя чатырохрадкоўі, але і малюнкі, ясныя зразумелыя партрэцікі. Тут і Пушкін, і Блыха, і нават для аўтара месца знайшлося. Тут на дзіва многа новага гарадскога фальклору, караценькіх цытатаў са знаёмых мультікаў і казак. І нават галоўнага героя, апантанага рыбалова, дзеці бачылі у тэлевізары, калі ён ловіць рыбу, цалуе яе ў нос і адпускае. У аснову «Каляровай затокі» пакладзена цікавая гісторыя, асабліва калі вы вучань трэцяй клас і любіце таямніцы. Але вось мне спадабаліся вобразы галоўных герояў. Мілыя наіўныя хахулі, разумнага, але прагматычнага вадзянога клапа, закаханага і рамантычнага па маладосці шчупака. У заўсёды спалоханым слімаку, які зачынен у сваёй хатцы на ўсе засаўкі, праглядаецца сучасны беларус. Ён бы рады дапамагчы ў цяжкай сітуацыі, ды народжаны паўзаць плаваць не можа. Спадзяюся, нікога не пазнаеце вы ў чарвяку правакатары, салат
короткоголосыми промовами и удаванными скархами, мауляв, сядеть на крючку – это моя служба. Цитата. «Житё – это труба, якая у нашу затоку прокладена. С ею мы живем, да иншая життя не хочем. Труба нас кормит и поесть, и спать кладе, и колыханку на ночь показывая. Хочешь колыханку на ночь? Поплавай вокруг трубы, покрути своим долгеньким носиком. Одразу у тебя мультики в очу замельгают. Вось что такое житё, голубка». Конец цитаты. Вось такая казка нового часу. Часу, коли по выразу самого автора, уваходит у моду, вертлявость и паузучесть.
Вы слухали рецензию Ганны Кислицыной на новые книги Петра Ващученки. У эфиры «Дома литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и сустренемся с поэткой Ириной Богданович. А теперь короткий напомин про основные подеи сегодняшнего дня.
Пяцёра активістаў Маладога фронту, затрыманыя 7 лістапада за антыкамуністычны пікет, былі прысуджаныя да 3 сутак арышту і адпушчаныя ў зале суду. Пасля аперацыі на сэрцы пісьменнік Уладзімір Арлоў пераведзены з рэанімацыі ў аддзяленне кардыялогіі. Урад Беларусі палічыў немэтазгодным зніжаць кошты на нафтапрадукты на ўнутраным рынку ў сувязі з падзеннем сусветных коштаў. Турыстычныя фірмы адзначаюць зніжэнне попыту на турпуцёўкі. Банкі на няпэўны час прыпынілі крэдытаванне пад набыццё турыстычных тураў. 70 чалавек з Менску і Івянца абвясцілі бестэрміновы пост за вяртанне вернікам будынкаў менскага кляштару бернардынцаў з касцёлам, помніка архітэктуры барока 17-га стагоддзя. Берасцейская міліцыя раз на тыдзень будзе гаварыць па-беларуску. Некалькі месяцаў таму дзень роднай мовы быў уведзены і ў ідэалагічным аддзеле берасцейскага аблвыканкаму.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 143-й выпуск передачи «Дом литератора». У кастрычніку у Вільні у Союзе письменников Литвы отбылася презентация антологии сучасной белорусской поэзии у литовских перекладах под назвой «Святло в окнах». У антологии представлено 20 белорусских поэтов, сирот яких Владимир Некляев, Олесь Розанов, Леонид Дронько-Майщук, Галина Булыка, Андрей Ходанович, Олесь Пашкевич, Сергей Прилуцкий и іншие творцы. Поэтка Ирина Богданович брала удел у виленской презентации, а сёння на наша гостя. Ірына, апошнім часам выдадзена некалькі дзвюхмоўных паэтычных анталогій. Беларуска-польская, беларуска-нямецкая, іх нават дзве выйшла. Беларуска-украінская і вось з'явілася беларуска-літоўская. Наколькі апраўданы сам прынцып такога ўкладання? Навошта дзве мовы пад адной вокладкай?
Міхась, ведаеш, я прыхільніца такіх выданняў, нават магу згадаць яшчэ, вот як мы выдавалі Зофію Маньковскую, таксама арыгіналы і пераклады паралельна ішлі. Гэта вельмі шмат дае чытачу. Чытачу, які хоча пранікнуць у арыгінал, які мае магчымасць параўноўваць. А асабліва гэта важна для чытача дасведчанага, адукаванага. Напрыклад, кнігамі будуць філолагі карыстацца. Ім ёсць магчымасць непасрэдна падвучваць мову, мець нейкі прыклад для філалагічных супастаўленняў. І для даследчыкаў гэта проста неацэнныя выданні.
Скажыце, хто сёння ў Літве сур'ёзна на прафесійным узроўні займаецца перакладамі беларускай паэзіі?
Найперш магу згадаць перакладчыкаў нашай анталогіі. Гэта Ўлада Збразюнас, Альма Лапінскіне, Ёнас Ліняўскас, Альгіманта Сантанавічус, Берута Янушкайте, якая вельмі шмат зрабіла наогул для пашырэння беларуска-літоўскіх сучасных літаратурных сувязяў. Мне здаецца, што кола перакладчыкаў будзе пашырацца, і думаю, што ёсць патрэба ў нашым беларускім адказе літоўскім калегам-літаратарам.
Я толькі дадам, што названы вамі Альгімантас Антанавічус, ён перакладае таксама і прозу, ён пераклаў некалькі кніг Васіля Быкова. Ірына, ў прадмове да анталогіі «Святло ў вокнах» доктар гуманітарных навук Гендрык Пяткевіч, выкладчык Віленскага універсітэту, дзеліць беларускіх паэтаў на пакаленні і да творцаў малодшага пакалення залічае Леаніда Галубовіча, Алеся Пісьмянкова, Леаніда Дранько-Майсюка. Ці не азначае гэта, што у вашых літоўскіх калегаў даволі прыблізнае ўяўленне пра нашу сучасную паэзію?
Не, думаю, што ён добра ведае і ўзрост прадстаўленых аўтараў. Ну і скажу, што прыемна быць заўсёды маладым. Ось, думаю, што на гэта ніхто не пакрыўдзіўся. Проста, мабыць, мелася на ўвазе, што ў нас ёсць яшчэ больш старэйшая паважная генерацыя пісьменнікаў, якія, на жаль, у гэту анталогію не ўвайшлі. Ось, і таму ў параўнанні з імі, ну, скажам так, наша пакаленне выглядае маладзейшым і нават маладым. Ну, я думаю, прыемная неспадзяванка гэтай анталогіі.
Паэт заўсёды малады. Ірына, вы сама паэтка, выкладчык літаратуры ў беларускім дзяржаўным універсітэце. А наколькі блізкая вам, наколькі знаёмая вам сучасная літаратура Літвы?
На жаль, сучасная літоўская літаратура мне знаёмая вельмі мала. Калісьці у той час, калі я вучылася ва ўніверсітэце, у нас вельмі добра выкладаўся курс «Літаратура народаў СССР». І вось, і ўсе літаратуры Саюза былога выкладаў адзін выкладчык, але выкладаў вельмі добра. То з таго курса літаратуры добра памятаю імёны і творы, вось, напрыклад, Саламеі Нерыс, Эдуарда Сумеджылайціса, Юстінаса Марцінкявічуса. А вось у мяне нават дома ёсць двухтомнік Марцінкявічуса, вось, дзе мы захапляліся ў той час яго трылогіяй гістарычнай, прысвечанай князям літоўскім. На тым узроўні маё веданне і засталося ў літаратуры літоўцаў, і таму, канешне, я адчуваю тут такі брак вось і інфармацыі, і твораў, і вельмі шкадую, канешне, што не валодаю дастатковай ступені літоўскай мовай, каб рабіць пераклады з сучаснай літоўскай літаратуры. Мне здаецца, гэта запатрабавана часам, і мусім тут вот гэты прагал нейкім чынам пачаць ліквідоўваць, таму што, мне здаецца, для нашых кантактаў супольных, для развіцця прасторы культурнай літоўска-беларускай гэта вельмі важна, таму што гістарычна мы, як кажуць, складалі калісьці адну дзяржаву, у нас была супольная гісторыя, у нас карані агульныя.
Вы згадалі нашу агульную з літоўцамі гісторыю. Гістарычная Вільня – гэта наша ніва, гэта і Наталля Арсеньева, і Максім Танк, і Чэслаў Мілаш, і Канстанты Ільдэфанс Галчынскі. А з якім літаратурным імем асацыюецца Вільня для вас?
Найперш з Максімам Богдановічам. Я адразу згадваю верш «Пагоня» і «Вострую браму святую» і «Ваякаў на грозных конях». Хаця, канешна, такі досвід Вільні пашыраны вельмі, таму што гэта і Жылка, гэта і Хведар Ільяшэвіч, гэта і наша ніва, гэта і беларуская крыніца. Для мяне, калі Вільня гучыць от слова «Вільня», то яна ў мяне некімі напаўняецца постацямі і крокамі, якія я бачу вось на тым вілінскім бруку, якія ходзяць там у беларускі беларускія нейкія арганізацыі, установы, верыць той беларускі рух, ну, супольнасці з польскім, літоўскім рухам. Вось таму што Вільня ўсё-такі такая універсальная сталіца была нашых народаў, і гэтым, канешне, яна слаўная.
І давайте ізноў вернемся да беларуска-літоўскай паэтычнай анталогіі «Святло ў вокнах». Я ведаю, што плануецца прэзентацыя гэтай кнігі і ў Менску. Дзе і калі гэта адбудзецца?
Гэта адбудзецца 12 лістапада у будынку літоўскай амбасады о 17 гадзіне.
Са мною ў студыі паэтка Ірына Багдановіч, а на хвалях беларускай свабоды гучыць перадача «Дом літаратара». І пры канцы нашай рубрыкі «Аўтар і твор» паводле традыцыі гучаць арыгінальныя тэксты ў аўтарскім чытанні. Што мы сёння пачуем?
Ну, мне б хацелася прачытаць два вершы, напісаныя ў Вільні падчас кастрычніцкага візіту туды з нагоды прэзентацыі згаданай анталогіі. Вось тая вандроўка ў Вільню абудзіла нейкія новыя эмоцыі, асацыяцыі, асабліва мне хацелася б сказаць, што Вільня, кастрычніцкая Вільня, ўражвае золатам лістоты і золатам бурштыну, якім літаральна зяюць вуліцы Вільні. Верш «Бурштын». Бурштын пад нагамі, бурштын у нябёсах, кастрычнік у Вільні, бурштынава ўзнёслы, вся вуліца зяе, парадам адценняў, зялёны, каньячны, як мёд летуценняў, бурштын каралеўскі, драбнюткі, вялізны, як самая сутнасць, як сакру майчыны. Я ж даўнік сарматак, нягеглы патомак, купляю сабе завушніцы, пярстёнак, някіткі, мядова настоены, стыльны, як крышачку восені, крышачку Вільні, як дар дарагі, што ад мора, ад мары, ад пырскаў кахання, Жыгмонта і Барбары. І верш «Касцёл святого Бартоламея». Ну, гэта касцёл, які вядомы тым, што там служыць ксёндз з Беларусі і адбываецца беларуская імша часам. Восень, Вільня, кастрычнік, гараць дрэвы зяннем бурштынава-мейскім. Пацалую яго, як сястра, выпраўляючы к фьордам нарвежскім. Спадарожныя хмары плывуць, як вандроўцы з айчыны ў айчыну. Хай анёлы яго сцерагуць, дзе ні ўзлёту няма, ні спачыну. Золь чужыны, дзе думка і верш у абдымках вятроў і марозу, вершнік вернецца ў Вільню найперш, лабірынтам загадкавым лёсу. Дык згадайма, на жорсткай раллі, кожны крочачы ўласным напрамкам, залатую істужку вяллі, і касцёл невялічкі за брамкай. Яшчэ адзін верш, можа, такі этюд гістарычны. Называўся раней ён «Ратуша», а цяпер называецца «Ведзьмакі» з гарадскога летапісу 17-го стагоддзя. Ратуша, ранне зляканне, пляц ад натоўпу верыць. Сёння, як кажа паданне, будуць вядзьмарку паліць. Чорныя косы, як змеі, зблытала ночы рука. Цешаць нутро ліхадзеі, плача душа ведзьмака. Ён ёй нашэптваў гаю словы замовы дзядоў. Разам з прызнаннем кахаю сплеценым страў чаратоў. Скачуць агністыя пеўні, вырак ім той вырабляць. Лівень лінуў неспадзеўна з воч ведзьмаковых на пляц. Неба ж ніводная хмарка у гэты не засціла міг, ахнула чэлядзь, вядзьмарка, цэла, а кат яе знік. Доўга пра цуда казалі, памяць аб ім бераглі, больш ведзьмакоў не чапалі на беларускай зямлі.
— Свае новыя вершы чытала паэтка Ірына Богданович. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!